ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დიდი ოცეულის სამიტი მის დასრულებამდე დატოვა, მას მერე რაც მსოფლიო ლიდერებმა მწვავედ გააკრიტიკეს უკრაინის კრიზისში რუსეთის როლის გამო. პუტინმა დაარღვია პროტოკოლი, პრესკონფერენცია გამართა შერჩეული ჟურნალისტებისთვის და მასპინძელი ქვეყნის ლიდერს დაასწრო პრესასთან საუბარი. ამის შემდეგ მან დიდი ოცეულის დასკვნითი კომუნიკეს გამოქვეყნებამდე დატოვა ქვეყანა. პუტინი კვლავაც უარყოფს უკრაინაში რუსეთის ჯარებისა და შეიარაღების ყოფნას. მან დაიჩივლა, რომ ის უსამართლოდ გააკრიტიკეს მოვლენებისთვის, რომლებიც მის კონტროლს მიღმაა. ავსტრალიიდან პუტინის გამგზავრებამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ავსტრალიისა და იაპონიის ლიდერებმა გამოაქვეყნეს განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციას. უფრო ადრე დასავლეთის ლიდერების ერთობლივი კრიტიკის ფარგლებში ობამამ განაცხადა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია საფრთხეს უქმნის მსოფლიოს. მსოფლიოს სხვა ლიდერებმაც უკუაგდეს პუტინის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში თითქოს არ იყოს რუსეთის ჯარები. ნიდერლანდის ხელისუფლება იტყობინება, რომ სპეციალურმა ბრიგადამ დაიწყო მუშაობა მალაიზიის თვითმფრინავის ნამსხვრევების შესაგროვებლად ტერიტორიაზე, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში. თვითმფრინავი ბოინგ 767, რომელშიც 298 ადამიანი იმყოფებოდა, 17 ივლისს ჩამოაგდეს. ნამსხვრევების შეგროვების ოპერაცია ტარდება ნიდერლანდელ გამომძიებელთა და ეუთოს წარმომადგენელთა მეთვალყურეობით. როგორც ვარაუდობენ, სამუშაოები 10 დღეში დასრულდება. ავიაკატასტროფის გარემოებათა გამოძიების მცდელობები არაერთხელ შეწყდა უკრაინის არმიასა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტთა შორის სამხედრო მოქმედებების გამო. დაღუპულ მგზავრთა უმრავლესობა ნიდერლანდის მოქალაქეები იყვნენ. მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავი ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა. რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა მოწმობს, რომ მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა საგრძნობლად უსწრებს ტრანსილვანიის ქალაქ სიბიუს მერს, გერმანული ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელს კლაუს იოჰანესს. პონტა 2012 წელს ჩაუდგა სათავეში რუმინეთის მთავრობას წინა მთავრობის გადადგომის შემდეგ და მემარცხენე ლიბერალური განწყობილების დალღაზე. მისმა მომხრეებმა პოპულარობა მოიპოვეს ეკონომიკის მკაცრი ზომების კრიტიკით და 2012 წლის დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვეს. პაკისტანის შეიარაღებული ძალების თანახმად სულ ცოტა 3 ჯარისკაცი იქნა მოკლული და კიდევ 8 უგზო-უკლო და დაკარგული, მას მერე რაც ღამით მეამბოხეებმა საგუშაგოზე მიიტანეს იერიში ჩრდილოეთ ვაზირისტანის სასაზღვრო რაიონში. სოფელ დატა ხელში კვირას მომხდარი შეტაკების შედეგად დაიღუპა ასევე 34 მეამბოხე. დატა ხელში გამოცხადებულია კომენდანტის საათი. ჯარისკაცები დაკარგულ სამხედროებს ეძებენ სპარაღერის საკონტროლო პუნქტის რაიონში. ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის თქმით, ავღანეთის მიმართ ამერიკის ორმაგ პოლიტიკას რეგიონში ექსტრემიზმის ექსპანსია მოჰყვა. რადიო თავისუფლებისთვის მოცემულ ინტერვიუში კარზაი თქვა, რომ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების ზოგიერთი მაღალი რანგის პირი ეუბნებოდა მას, მეზობელ პაკისტანში იმყოფებიან ტერორისტები, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან თავდასხმებისთვის ავღანეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს პირები მთხოვდნენ ეს საკითხი არ წამომეჭრა პაკისტანის ლიდერების წინაშეო, თქვა კარზაი. მისი სიტყვებით, რეგიონში ექსტრემიზმი არამხოლოდ არამოძირკულა, არამედ ის გაძლიერდა. კიდევ ერთი ცნობა ავღანეთიდან. პოლიციის თანახმად, კვირას ცნობილი პარლამენტარი ქალი გადაურჩა თვითმკვლელის იერიში. საფეთქების შედეგად, რომელიც ქაბულში პარლამენტის შენობასთან მოხდა, 3 გამვლელი დაიღუპა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის თანახმად, პარლამენტის დეპუტატი შუქრია ბარაგზაი მსუბუქად დაშავდა. თავდასხმის შედეგად 20-მდე ადამიანი დაიჭრა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
just way.
Just something goes about it. Feeling the blues about it. I just can't do it without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you're better than I.
Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby, I want you. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my last 7 minutes. I'm grubbing on the roof, grubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking. Get my brain right. I'm on the brown, yeah, gangsta white. Louis sheets, he sweated out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic, so my voice hoarse. Then I fill the tub up halfway. Then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, graining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerve, surfing all and it's good, good.
Radio თავისუფლება FM 107.4. I'm coming for you. When the sun goes down,
there's no one around. I come to your house.
Of all, Earth is the loneliest planet of all. Day after day, you say one day, one day. Day after day, you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face, and humans are not really very humane, and Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Time after time you say next time, next time. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can, and Earth is the cruelest place you will never understand.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Vasif Talıbova məhkəmə hüquq islahatlarına görə diplom verildi.
Naxçıvanda biz məhkəmə islahatlarının divati binaların gözəl şəkildə tikilməsidir və qalan ən ədalətsiz məhkəmə sistemi elə Naxçıvandadır.
Astarada Stalin sürgününün izi ilə.
Dedim, ah, bunlar bu gözəl yerdən köçüb gedirlər. Bunlar bura üçün tarix necəcəklər.
Yanlış əməliyyatda gözünün nurunu itirən uşağın anasının fəryadı.
Anam kimi razıyam ki, mənim öz gözümü götürüb evladıma versinlər və onun görməsi bərpa olsun.
Göygül şəhərinin palçıqlı küçələri.
Uşaq nə məktəbə gedə bilir, nə maşın işləyir, heç bir şey.
Və ən nəhayət, Şabranın Uzunboyat kəndinin işsizləri.
Bura bizim istirahət qulumuzdur, qulum. Bu yoldaşlar da dəvru elvatın növbə dərbara gəlsinlər.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Ötən həftə Naxçıvanda beynəlxalq seminar keçirildi və həmin seminarda Ali Məclisin sədri Vasif Talıbova məhkəmə hüquq islahatlarına görə diplom verildi. Ancaq deyəsən, bu, Muxtar Respublikadakı hüquq müdafiəçilərinin təəccübünə səbəb olub. Yafəs Əkramoğlunu eşitək.
Bu günlərdə Naxçıvan Ali Məclisin sədri Vasif Talıbov Muxtar Respublikada həyata keçirilən məhkəmə hüquq islahatlarına görə diplomla təltif olunub. Diplomun Naxçıvanda keçirilən beynəlxalq seminarın gedişində Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası təqdim edib. Oktyabrın 28 və 29-da Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığı və Almaniya Hüquq Əməkdaşlığı Fondunun təşkilatçılığı ilə Naxçıvanda 2 günlük beynəlxalq seminar keçirilib. Seminarda əsasən işgəncənin qadağan edilməsi, şəxsi və ailə həyatının qorunması hüququ, vicdan və din azadlığı, birləşmək və toplaşmaq azadlığı mövzuları əsas müzakirə predmeti olub. Naxçıvandakı bəzi hüquq müdafiəçiləri isə Vasif Talıbova bu cür mükafatın verilməsinə etiraz da qarşılayırdı. Hüquq müdafiəçisi Həkim Eldostu Mehdiyev
məhkəmə istilatının aparılması elə hamıya günüb şəhəri. Çünki Azərbaycanda məhkəmələrdə bir balaca da olmuş olsa obyektivlik varsa da Naxçıvan Muxtar Respublikasının hakimlərində heç bir obyektivlik ondan o istilatının aparılmasından söz gedə bilməz. Naxçıvanda bir məhkəmə istilatları olan indivati binaların gözəl şəkildə tikilməsidir və qalan ən ədalətsiz, mən deyərəm ki, məhkəmə sistemi elə Naxçıvandadır. Məhməd Qurbanov o ilə bağlı elə o İstimai Palatanın üzvü olduğundan onu gömürükdə onu nə qədər maddi ziyan, nə qədər onu həbsdə yatırtdılar yerinə köləşəni ilə özünü. Yəni İstimai Palatanın üzvü olduğuna görə qazalandı və bütün mülkündən ən bahalı maşınını belə polis şöbəsinin həyətində olur onu maşının motorunu dağıtdılar. Özünə biabız şəkildə verdilər, boşlandırdılar, Naxçıvanı tərk eləmək məcburiyyətində qaldı. Çernobıl əlləri ilə bağlı da məhkəmə qərarları oldu. 26 il bir adam Çernobıl oldu. 50 idi, o müavinət alırdı. Onu əlindən qutu aldılar. 26 il də dövlətin ona ödədiyi pulu ona məcburən ödətdirdilər. Niyə? O Zeynal Bağırsoğun qardaşı, Yaşar Bağırsoğun, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Partiyasının sədridir.
Mükafatı təqdim edən Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyasının sədri deputat Əli Hüseynli isə hesab edir ki, son illər Naxçıvanda məhkəmə sistemi ciddi uğurlar qazanıb.
Bu hüquq ictimaiyyəti tərəfindən çox normal qarşılanır. Bizim tərtib Naxçıvanda məhkəmə hüquq islahatları ilə bağlı olub. Və son illər bizim hətta mənim parlamentdə komitə sədri kimi, məhkəmə hüquq şurası kimi din təqdimatlarda da mən söyləmişdim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında məhkəmə hakimiyyətinin çox ciddi uğurları var. Orada biz heç bir korrupsiya halları müşahidə etmirik. Oradan Bakıya, Azərbaycanın digər instansiyalarına, yuxarı instansiyalarına dəvət olunan hakimlər, yenə də öz nizam intizamları, qanunun ailiyini qorumaqları ilə bağlı, təmiz imicləri ilə bağlı seçilir. Təkcə bizim yox, beynəlxalq bir neçə təşkilatların da oradakı tədbirləri, Almanya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirləri onu göstərir ki, Naxçıvan məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarlardan ən az şikayətlər verir. Cinayət kollegiyaların isə müşahidəsi onu göstərir ki, ümumiyyətlə cinayətkarlıq halları həddindən artıq azdır. Bu, əlbəttə ki, oradakı hüquq sisteminin uğurudur.
Əli Hüseynli müxalifət mətbuatının Naxçıvanda baş verənlərə qərəzi yanaşdığını da deyir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasından bağlı Bakıda müxalifət mətbuatı çox qərəzi mövqeydədir. Və bu məni ona görə narahat edir ki, Naxçıvan blokada şəraitində olan bir respublikadır. Bütün bunlara baxmayaraq oranın çox ciddi sosial-iqtisadi inkişafı var, böyük abadlıq var və bunları tədqiq etmək əvəzinə elə bilin ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının üzərinə bir hücumlar olunur.
Ya da salaq ki, son illər Sərhədsiz Reportyorlar Beynəlxalq Təşkilatı Vasif Talıbovu mətbuat yırtıcıları siyasına daxil edir.
İndi isə əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov sizə Astarada doğulub, bu rayonda qərib kimi yaşayan insanların taliyindən bəhs edəcək. O, Stalin dövründəki sürgünlərdən birinin izinə düşüb.
Astara rayonunun dağlıq ərazisində İranla sərhəd boyunca yerləşən Anbaran, Baxçalı, Armudu, Çayağzı, Unur, Tangavu, Nüvüştəru, Dilmədi və Suyov kəndlərinin əsl sakinləri hələ də didərgindirlər. Stalin repressiyası dövründə 60 il bundan əvvəl həmin kəndlərdə yaşayan adamları Azərbaycan və keçmiş SSR-nin digər ərazilərinə köçürdüblər. Əhalinin həmin ərazidən köçürmə prosesi 1953-cü il yanvarın 27-sindən başlanıb. Stalinin ölümündən 2 gün keçəndən sonra, yəni martın 7-sində başa çatdırılıb. Salyanın Sarvan, Qaraqaşlı və Zakatalanın kəndlərində indi də həmin ərazilərdən didərgin salınmış adamlar və onların övlədləri yaşayırlar. Bu dövrün canlı şahidi 94 yaşlı Unus kəndində anadan olmuş 2-ci Cahan müharibəsinin iştirakçısı Sərvəz Tarverdiyev deyir ki, ata-baba yurdlarının hələ də səsrətini çəkirlər. O həmin dövrü belə xatırlayır.
Biz İranına ad qoydular, bizə İrana gedib-gəlsiz xatırlayır. Başqa adı olmadır.
Armudu kəndindən anadan olmuş Məmməd Şərbətov isə deyir ki, köç vaxtı 14 yaşı olub. Onun deməsinə görə adamların köçürülməsinə bir sərhədçi zabit rəhbərlik edib.
53-cü ilin əvvəlində gəldilər Baxtlar kəndi, dedi ki, burada qrəniz pozulur. O bir fakt ki, heç nə yox idi. Ondan sonra mart ayında gəldilər, Əliağa Məmid Osvalkomun sədri idi, şahalacılı. Başladılar, əvvəl kolxozun yükünü daşıdılar. Sonra cəmatı gətirib türkdülər, bəndəsərdən də aparıb türkdülər Səliyana.
Məmməd Şərbətovun dediyinə görə, köç vaxtı vəfat edənlər də oldu. O deyir ki, dağ şəraitində yaşayanların aran zonasına gətirilməsi problemlər yaratdı.
Üç yerə böldülər cəmatı. Buradan gedən kolxozun heyvanını da üç yerə böldülər. Qaldı buradan gedən heyvan yayı hamısı döndü. 12 günə buradan gedib Səliyana çıxdıq. Şahalacıya qədər bizə bir polis qoşdular.
Məmməd Şərbətovun gözləri dolur. Bir anlıq fikrə gedir. Sonra deyir ki, onları ata-baba yurdlarından köçürərkən heç kimdən heç nə soruşmayıblar. Sadəcə bildiriblər ki, Stalinin əmridir. 1947-ci ildən sərhəd boyunca yaşayanlar başqa yerlərə köçürülür. O, Azərbaycanın iki yerə bölünməsini böyük faciə hesab edir. Onun sözlərinə görə iki işğalçı ölkə arasında müəyyən edilən sərhəd həmin ərazidə olan Baxçalar kəndinin ortasından keçirdi. Buna görə də kəndi yerlə yeksan ediblər.
Baxçalar qrənistədir. Sovet hökuməti sərhəd təzə gələndə o baxçalarda yaşayanlar qrənisə yaxın olduğu üçün armudunu onlara yaşayış yeri verdi hökumət. Baxçaları oradan cəmatı göçürdü armudiya. Armudu cəmatı Sovet hökuməti qurulan kimi gəldi. Armudu da yaşadı. Baxçalar oldu qranitçə.
Məmməd Şərbətov deyir ki, dağ kəndlərində yaşayanlar heyvandarlıq, taxılçılıqla məşğul olurdular. Tək ki, Unus kəndində 22 ailə yaşayırdı. Onun bildirməsinə görə həmin kəndlər arzuluq bilməyiblər. Münbit torpağın, təsərrüfatın hesabına çörəkləri olub. Kənd əhalisi sərbəstliyi saxlayıb. Bu deyir ki, o vaxta kimi ciddi sənədləşmə getməmişdi.
Məktəbdə oxuyurduk. Günortaya yaxın gördüm, 3-4 nəfər gəldi milis geyimində. Uşaqlara, qızlara, oğlanlarına hamısına metrika yazıb verdilər, mənə çatmadı. gizdin gəldim Səlyandan bura. 25 manat ona rüşvət verdim. 15 gün məni sevindirdin, mənə burada metrika vermədin.
Məmməd Şərbətov doğum haqqında şahadatnaməsini 10 ildən sonra ala bilir. 1956-cı ildə sakinlərin öz kəndlərinə qayıtmalarına icazə verilir. Bu da yalnız kağız üzərində qalır. Həm yerli dövlət orqanları, həm də səyahətçilər onların öz doğma kəndlərinə qayıtmasına maneələr yaradırlar. Sonralar həmin yerlər Sovet generalların ov yerinə çevrilir. Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra həmin yerlərə bir neçə ailə köçür, savxoz yaradılır. Lakin bu kəndlərə nə işıq, nə də yol çəkilir. Məmməd Şərbətov deyir ki, rayon mərkəzindən oraya 40 kilometr yoldur. Gedib gəlmək olmur. Bu baxımdan da onuzlular rayon mərkəzində məskunlaşmağa üstünlük verirlər. O deyir ki, hələ də doğma kəndinə qovuşa bilmir.
Gözəl yerlərdən biz. Onu deyim ki, həmişə yağış idi. Axırıncı gün hava açıldı. Bu hamaşamlar vaxtı görə də İran görünür, Aslara görünür, hər tərəf görünür, dağ belə inirdi. Dedi, vah, bunlar bu gözəl yerdən köçüb gedirlər. Bunlar bura üçün darıxmayacaqlar.
Tarixçi Tarif Əliyev deyir ki, Türkmənçay müqaviləsindən sonra Aslara çayın tən ortası sərhəd götürülüb. Elə kəndlər var ki, sərhədə görə yox olub. Və yaxud başqa yerlərə köçürülüb. Astaranın Onuz deyilən arasında olan kəndlərdə belə talı yaşayıblar. O deyir ki, iki yerə bölünən qəbristanlıq da var. Onun fikrincə, müstəqillik dövründə bu kəndlərin bərpası üçün iş görülməli idi. İlk illərdə insanlara öz doğma yollarına getməyə icazə versələr də, sonradan bu qayda sərtləşdirilib. Həmin ərazi Hirkan Milli Parkın ərazisinə daxil edilib. Ora getmək çətinləşib. Buna həm səyahətçilər, həm də Milli Parkın nümayəndələri mane olurlar. O deyir ki, həmin ərazidə bir neçə ailə məskunlaşıb. Ən qəribəsi budur ki, rəsmilər də bu barada danışmaq istəmirlər. Açıq şəkildə bildirirlər ki, bu məsələ qapanıb. Lakin Məmməd Şərbətov hələ də ümidini üzməyib. O deyir ki, haçansa onları doğma kəndlərinə qaytaracaqlar.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz de Qarbiner geldik. Biz ona dərdiniz deyelim ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabalı, çünki xalq qabalı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ay şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən malına dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Gəncə müxbirimiz Günnur Raqif qızının söhbəti isə yanlış əməliyyat üzündən gözünün nurunu itirən bir uşağın taliyindən və onun valideynlərinin fəryadındandır.
Gözündəki zərrə qədər işıqla gəlinciklərinin gözünü axtarıb tapır, dərman tökür, sarıyır, öz zənninə görə həkimlik edir. Qaranlığa bürünmüş olsa da 6 yaşlı Sərfinazın da kiçik dünyasında böyük arzuları var. Göz həkimi olacaq və balaca uşaqların gözlərini sağaldacaq.
Nə olasın?
Sərfinaz Ağdamdan köçkün düşmüş ailəsi ilə birgə Mingəçevirdəki orta məktəb binasında böyüyüb. 3 aydır ailələri onlar üçün tikilmiş qəsəbədə yeni evlərinə yerləşiblər. Sərfinazın anası Mehbarə Xudeyeva deyir ki, evladı anadan gəlmə kör olmayıb. Qızı 8 aylıq olarkən gözünə katarakta el dilinə desək, mirvarı suyu aşkarlayıblar. İddia edir ki, Azərbaycanda yanlış əməliyyat aparılıb və qızının bir gözü tamam görmə qabiliyyətini itirib.
Onun zərfəli və adına göz xəstəlik arasında 4 dəfə əməliyyat elədilər. Ardıcıl olaraq 2-3 yaşına kimi. Əməliyyatdan sonra görmə qabiliyyətini bir gözündə itirdi. İran İslam Respublikasına getdi. Orada bizə ümit verilmədi. Heç bir balinsada götürülmədi uşaq. Dər ki, uşağı, məsələn, donor lazımdır. Aparın başqa ölkəyə, başqa yerlərdə görsədin. Ümit bəlkə də ola bilər. Aparın Rusiya, Türkiyə, Germaniya. Amma bu ölkədə yoxdur onun çarəsi. Apardıq Fedorovaya, Rusiya Federasiyasında, Moskva şəhərində Fedorova balinsiyaya apardıq. Orada göz davlimiyası güclü olduğunu söylədilər və sol gözündən əməliyyat elədilər dərhal. Artıq bir il keçirdi. Ora aparıb yoxlatdıra da bilmirik. Ancaq orada da bizə heç ümid verilmədi ki, gözünün birində görmə olacaq, yoxsa yox. Bizə deyildi ki, sol gözü görməyəcək, ancaq sağ gözünə bəlkə xilas eləmək olar. Amma bizə İran İslam Respublikasına deyildi ki, donor gözünə xilas eləmək olar. Mən özüm də ana kimi razıyam ki, mənim öz gözüm götürüb evladıma versinlər və onun görməsi bərpa olunsun. Hal-hazırda heç nə yoxdur. Uşaq məktəbə getmək istəyir, yazı yazmaq istəyir. Mən heç birisinə biz köməkliyə edə bilmirik.
Sərfinazın öz otağında oyuncaqları ilə yanaşı dəftər kitabı da var. Onu əngəllilər məktəbinə də yazdırıblar. Müəlliməsindən əzbər öyrəndiyi şeirləri kitabda güclə seçdiyi şəklinə görə tapır.
Oxuya bilmirəm məktəbə.
Oxu birini baxım. Nətər oxuyursun?
Afrika oxuyursun.
Adı nədir kuklan?
Leyla.
Rəsim çəkməyi də, oxumağı da sevən Sərfinaza indi donor namizədlər elə öz babası və anasıdır. Ancaq vəsait olmadığından əməliyyat etdirə bilmirlər. Anasının dediyinə görə araşdırıblar və Türkiyədə bu əməliyyat uzağı 8000 ABŞ dollarına başa gəlir.
Savadı var, ancaq yazı yazma şəkil çəkmək, ən böyük arzusu şəkil çəkməkdə onu çəkə bilmir. Əzbər öyrənir, bayrağımız, gerbimiz belə şeylər öyrənir. Mən Türkiyədə mən oxumuşam ki, koronaya əməliyyat edirlər. İstəyir ki, Türkiyədə yoxlanılsın, bir çarəsi tapılsın. 3 dəfə Mehriban xanım Əliyevaya yazmışam, İlham Əliyev cənablarına yazmışam dəfələrlə, ancaq baxılmır. Ayda verilən 60 maddi pensiyayla mən bu uşağı necə əməliyyat elətdirim, mən onu bilmirəm.
Sərfinazın babası Cömert Xudiyeva bazarda tərəvəz satır və 4 nəfərlik ailəni dolandırmağa çalışır. Giləylənir ki, indiyədək həkimlərə verilən əməliyyat pulları üçün banklara yüksək faizli kreditlər ödəyir. Köçkünlük həyatından yenicə isti otağa sığınan ailənin imkanı olmadığından Sərfinaza əməliyyat pulu toplaya bilmirlər.
Şübhancə mənim verəcəyim var. Bazarda kartof satırım. Heç bir yerdən ayrı gəlirim yox. Bunun üçün hər şeyə getməyə hazıram. Lazım olsa rafı öz orqanlarla birini satmağa hazıram. Böyləyimi, nəyimi verməyə hazıram ki, dünya işimi görsün.
Sərfinazı anası aldadıb, inandırıb ki, balaca olduğu üçün gözü görmür. Əmindir ki, biraz daha böyüsə rəsim çəkə biləcək. Əlifba kitabındakı kölgə kimi görünən xoruzun şəklini də, gəlinciklərini də hamı kimi görə biləcək.
Bir də deyəm, ana, siz də uşaq vaxtı balaca olanda sizin də gözünüzdə belə problem olur. Mən ona deyirəm, hə, bizdə də olubdu, ona inanır. Elə bilir ki, böyüyəndə artıq onun gözü yaxşı olacaqdır. Mən amma əlimdən heç nə gəlmir. Bir ana kimi mənim üçün çox ağırdır.
Günnur Raqif qızının növbəti reportajında isə sizə Köygöl şəhərinin palçıqlı yollarından danışacaq. Əslində belə küçələrə indi ölkənin çox şəhərlərində rast gəlmək olar.
Döngələrdən mərkəzi küçələrə çıxan sakinlər mütləq palçığa batmış ayaqqabılarını dəyişməli olurlar. Göygölün mərkəzi Ordubadi və Babək küçələrinin sakinləri bir ildən çoxdur ki, asfaltsız, çınqılsız, torpaq yollardan keçib gəlirlər. Bir balaca yağış yağanda isə sakinlərin dili ilə desək, palçıq dizə çıxır. Sakinlərdən Vətanə Sadıqova deyir ki, Göygölün kənd yolları yaşadıqları küçədən yaxşıdır.
İlham brinzimdir.
Seçdik, səs verdik.
Səs verdik, dalında durduq və biz də 88-dən bax bu günü çəkirik. Bansiyaya gedə bilmirik, uşağımızı məktəbə yollaya bilmirik, bağçana parvicran yanında eləyik qadın alım. Ondan çox-çox brinzimizdən xahiş eləyirik ki, bizə bir... Baxca açsın. Heç olmasa yollarımıza xır töymüşdü. Ay qadan qalım. Xırmızı su çəkiləndə xırı. Və belə şey olarmı?
Neynədilər ki, xırı neynədir?
Xırı belə maktıraqdır ayağım altında padı gətdi. Kasıb adamıq. O brinzentimizdən çox xahiş eləyirəm ki, mən gərək ayrı devlətəmi keçin.
Sakinlərin dediklərinə görə rayonun istər mərkəzi, istər də mərkəzdən kənar küçələrinə indiyədək əncam çəkən olmayıb. Əlacsız qalan sakinlər öz vəsaitləri ilə 2 il əvvəl yollara xır tökdürüb. ediblər. Ötən il rayonun kanalizasiya və su xəttini yeniləyərkən traktorlar xırı sıyırıb aparıb, yenə yolun torpağı üzə çıxıb. Sakinlərdən Razim Məmmədov deyir ki, üstəlik kanalizasiya quyusunu evlərin səviyyəsindən dəfələrlə hündürdə yerləşdiriblər.
Öz vəsaitimizlə 3 kamaz, 4 kamaz adam maşına daxşəbən töktürmüşük, qıxır töktürmüşük. Kanalizasiya qazanlar, su qazanlar, gəldilər xırı, qazdılar, apardılar. Günümüzdə bax budur bax. Uşaq nə məktəbə gedə bilir, nə maşın işləyir, heç bir şey. Suyu qazdılar, apardılar, çıxdılar, getdilər kanalizasiyaya. Qazıblar, şeybənimizdə götürdülər, getdilər.
Bəs maşın niyə sürə bilmirsiniz?
Maşın sürmək olmur, mümkün deyil. Maşın qırılıb qalıb da məhəllədə. O kanalizasiyanı qazıblar, qaldırırlar, gör nə hündürlükdə kanalizasiya qazılıb.
Hər gün uşaqlarını məktəb və bağçaya aparan gənc ana İlahə deyir ki, küçələrə marşrut xətti işləmir. Bağça isə xeyli uzaqdadır. Odur ki, uşaqlarını hər gün palçıqlı küçədən qucağında aparmalı olur. Ya da əsas yola çıxanda palçıqlı ayaqqabını yenisi ilə əvəzləyir.
Mərhaba ki, o az yaşlı uşaqdır. Birini belə aparıram, çatıra bilmirəm. Dərsə gecikir, bağçaya gecikirlər.
Bağçada
palçıqdan çıxmaq olmur.
Yolların keçilməz olması sakinlərə hər sahədə çətinlik yaradır. Danışırlar ki, bir xəstə olsa təcili yardım maşını gəlmək istəmir. Dediklərinə görə bir neçə dəfə maşınlar palçıqda sürüşdüyündən qəza olub.
Təcili yardım çağırılır, təcili yardım gəlir, batır yolda qalır. Gəlib çıxa bilmir də xəstələr. Tez çata bilmir.
Yox, gəlin işıqa qaza.
Ərzələrimiz yazmışıq. Heç gedirik də ərzən də dala qaytarırlar. Baxılmış.
Göygöl Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Knyaz Hacıyev sakinlərə narahatlığı ilə bağlı suallara cavab verir. Bildirir ki, şəhərdə ilin əvvəlindən su kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi layihəsinə start verilib. Odur ki, bütün küçələrdə yollar qazılıb. Əlavə edir ki, hazırda Qaçaq Nəbi və Köroğlu küçələrində iş başa çatıb. Yaxın günlərdə isə Ordubadi və Babək küçələri əvvəl asfalta hazırlanacaq, sonra da asfaltlaşdırılacaq. Onun sözlərinə görə mərhələ ilə yeni asfalt örtüyü də salınacaq.
Rəsmilər deyir ki, son 10 ildə Azərbaycanda 1 milyon 200 min yeni iş yeri açılıb. Əməkdaşlarımız Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadova isə sizi Şabranın Uzunboyat kəndinə aparacaq. Nədənsə o kəndin sağlam kişiləri günlərini domino oynamaqla keçirirlər.
Bura bizim istirahət qulumuzdur, qulum. Bu yoldaşlar da domino oynamaqın növbəyə dəyəri var, yetinlər.
Şabranın Uzunboyat kəndinə girəndə gün ortaya az qalırdı. İlk qarşımıza çıxanlar yol kənarında daldalanıb, domino nərd oynayanlar idi. Oyuncu aparsın deyib onlara yaxınlaşırıq. Kameranı görüb zarafatlarından qalmırlar. Mədəniyyət evi dedikləri sovetdən qalma köhnə bir tərəfi dəmirlə örtülü, üstü açıq, istifadəsiz bir dayanacaqdır. Domino oynamaq üçün növbət tutanlar kəndin işsizləridir. Deyirlər səhər açılar açılmaz, kimin evdə nərddən dominodan nəy varsa qoltuğuna vurub bura gəlir. Ta qaranlıq düşənə qədər nərd taxta domino oynayırlar.
Ara gedək oğurluq eləyək, buna da mülüşkün.
Birazdan soyuqlar düşəcək, qar yağacaq. Nə edəcək?
Gələn bu əlimizə qəyəl edəcək. Və o da çarəsini tapırıq. Oğuz da inkişaf edilir də.
Müsahiblərimiz deyir, kənddə domino nərtaxta oynayanların sayının günü gündən artmasından belə güman etmək olar ki, kənddə işsizlər ordusu genişlənməkdədir. Bir dəfə də oyuncu aparsın deyib, kəndin işsizlərindən ayrılırıq. Ətrafda sovetdən qalma fin evləri gözümüzə dəyir. Bu fin evlərində tip məntəqəsi, kənd icra nümayəndəliyi, mədəniyyət evi yerləşir. Kəndlilər vəziyyətdən danışırlar.
Bu kənd, baxmayaraq ki, 2500-ə yaxın əhalisi olmasına, lakin bütün kəndlərdən ən kiçik kəndlərdə orta məktəb binaları, sonra xəstəxanalar, tikinti işləri öz qaydasında gedir. Lakin bu kənd bütün respublikada hamısının yadından çıxıb. Bu bina finlər tikən otaq deyil.
Qalxoz öyrü öylər gətirdi. Bir dənə bu kətdə, bir dənə Şahzəli kətdə, bir kişilər rəhmini kətdində qoydu.
Biz isə ondan həkim məntəqəsi, kitabxana və icra hakimiyyətinin nümayəndələrin oturub orada işi icra edirlər. Gə bura.
Buyur. Siz icra nümayəndəsiniz, Masih. Siz burada nə qədər vaxt oturursunuz? Sizin də söz yeriniz yoxdur.
45 il oğlum burada işləmişəm. Mən həkim məntəqəsi müdür işləmişəm. 1500 əhaliyə baxmışam. 2 ildə pensiyacıyam. Bir kənd əhalisi kimi, kənd sakini kimi ona görə görə mənə, mən gəlib bunu sizə çəkdirməliyəm. İşçilər yoxdur, öləndədir. İş gündə iş saatı qutarı.
İş saatı qutarı.
Sakinlər yaxınlıqdakı yarım tikilini göstərirlər. Deyirlər, sovet vaxtı burada həkim məntəqəsi, kitabxana, mədəniyyət evi tikilməsi planlaşdırılırmış. Özü qazılıb, bina azca qaldırılıb ki, sovet hakimiyyəti dağılıb, tikili də yarımçıq qalıb.
Həmən taxta binanın yanında tikilən daş bina sovetin dövründə nəzərə alınıb, planlaşdırıldı ki, bütün həkim məntəqəsi, onun kitabxanası, mədəniyyəti, hamısı göçsün ora. Sovet hökumətinin dağılması ilə əlaqədar olaraq həmən binamızla yenə o da qalıb, o yarımçıq qalmalı oldu.
Uzunboyadın bir də ciddi yol problemi var. Yollarda gözə Akkord şirkətinin texnikası dəyir. Şirkətin sahə rəisi İsa Allahverdiyev deyir ki, başqa yerlərdən şirkətə gələn xammal kəndin dəmir yolunda boşaldılır. Oradan da iri maşınlara yüklənib digər istehsal sahələrinə daşınır. Onun deməsinə görə şirkət bərbad yollara çınqıl daş gətirib tökür. Öz işini görməklə yanaşı imkan daxilində kənd yollarında sahmana salmağa çalışır.
Onların yolu əvvəldən darmadağın olub, dağlamda olduq xərəbdir. Biz özümüz düzəltmişik, lap xərəbdir.
O yolda materiallar
gətirib tökmüşük, yenə düzəldirik buralara dərkən bir samsana.
Şabran rayon icra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə ilə iş şöbəsinin müdiri İlkin Ağayev isə kəndlilərə dözməyi məsləhət görür.
Bu 2013-2014-cü dövlət proqramına biz o məsələləri daxil etmişik. Yaxın gələcəkdə o məsələlərin icrasına başlanacaq. O problemlər Allah qoysa aradan götürüləcəkdir. Bir məntəqədə tikiləcəyi konkret, yəni məsələ deyim də, poçt olmalıdır, bu yaxınlarda tikilməlidir gələn illə.
Orada sizin öz icra nümayəndəniz köhnə evlərdə otururlar onlar, taxtafin evlərdir.
Bilirsiniz necədir? O icra nümayəndələri bizdə təzəliyinə yaranır. O məsələ də gündəmdədir. O məsələ də binanın imtisinə başlanmalıdır.
Bu da uzunboyalılara yerli icra hakimiyyətindən ümid. Kəndilərə gözləmək qalır.
Və salam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Laparakops Radio Tavusuplava. Kün Moismenit Gadatsema, Romelic Moamzades, Kölma Kollegibma, Radio Tavusuplavis, Azərbaycanlı Samsaqlata. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.